Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 21-nji marty hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözelik daýberdi we tanışdyrýaryn. Японияның ғой Орсетің дашары хем ғорынық министерлері 2 плюс 2 дейліп атындырлиян геплішіклері башладылар. Гүнтер дейвінді регионал хопсулығы өйкічі адаларың үстінде онлар чылап дова медиян дава дегішлі метелелерің ара алынып маслахат еділджі ғайдылды. 20 марты Токиода башланан бір гүнлік бұ геплішіклер 2013 жылың ноябр айында болын есасландырыжы маслахаттан бәрі ілкінжі әдәк кечірлер. Бұ форматта қозылқы геплішіклер Украинадағы кризис себәплі ятырлып дей себәбі Токио Moskvanın Krimi bir kanun anneks etmegine ve gün doğru Ukrayna'da separatistlere oldamagına karşı gerizilen halkara sanksiyalarına koşulupdi. Japonya'nın daşarı işler ministri Fumio Kishida, orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov len duşuştu. Korunmak ministri Tomimi Inada kardeşi Sergey Shoigu len duşuşur. İki yurdun dört resmiyeti günün devamında bilelikte hem gepleşik geçirdiler. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov gepleşikler tapkarının başında eden çıkışında iki yurdun global ve regional meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini belledi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Orsiýanyň Krymy öz düzümine goşulmagy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyny goldaw bildirenligi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneks edilen Krymda suwda çekildi. Mikola Semenanyň 20 martda Simferopol şäherinde başlanýan suw diňlençigi bilen bir wagtda Orsiýada halkara derejesinde edilen basyşlar güýçlenýär we günäli tapylan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip bilinjek jurnalisti boşatmak talap edilýär. 66 ýaşly Semena garşy aýyplamalar onuň Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Krym Reality web-saýtynda 2015-nji ýylda çap edilen makala bilen bagly. Krymyň Orsiýa tarapyndan berilen hökmedi makalada Orsiýanyň territorial bütünligini bozmagy çağırış bar diýer. Maglumat web-saýtda Krym barada alınıp barylan giň gowrumly diskusiýanyň bir bölegi bolup, blokada garşy ýazylan ozalky pikire jogap bolupdy. Jurnalisti Krymy terk etmek kadagan edildi we Simferopolyň daşyna çykma üçin ruhsat soramaga mejbur edildi. Jurnalistiň sowda Europa parlamentiniň geçen hepde Moskwadan Orsiýada Krymda we Orsiýetçi separatistleriň gözegçiligindäki günde Ukrainada tutsak edilen we azatlygy çäklendirilen 30 çemesi Ukrain raýatyny boşatmagy talap edip çykaran rezolýusiýasynyň ideýanyny gabat geldi. Rezolýusiýada Azat Europa Azatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Prezident Nursultan Nazarbayevyň hökümetini tanqid eden Gazakstanly blogger öz howpsuzlygynyň howatyrlanýanlygyny aýdyp ýurdy terk etdi. Janar Ahmet özüniň 9 ýaşly ogly bilen birlikde 17 martda Kiýewe baranlygyny we Ukrainanyň paýtagtynda galmagy planlaşdyrýanlygyny Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ahmet özüniň Gazakstany terk etmek kararyna soňky aýlarda bir näçe dek türli aýplamalaryň şol sandyň ýa dogry ýerden köçeden geçmek bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekilen soň gelenligini aýtdy. Ol aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny bellýär. Soňky ýyllarda adamdan 3 Gazakstanly aktivist öz ýurduny terk edip Ukraina bardy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri Gazakstana ýol başçylyk edýän Prezident Nazarbayew başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň gündogur bölegünde gurulýan garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinaty 31 martda dowaraly ýagdaýda açmak meselesi Türkmen Belarus resmiýetleriniň arasynda maslahat edildi diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Bu mesele Belarusiň Respublika Geňeşiniň Milli Mejlisiniň başlygy Mikhail Mesnikowiçiň Türkmenistanyň wice-premýeri Batyr Ereşow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerde maslahat edilipdir. Resmi maglumata görä Mesnikowiç 15-18 mart aralygynda Glebap vilayaty Belarus kompaniyalar tarapından gurulýan garlykdaky dağ magdanlary baýlaşdyrjy kärhanadaky işleriň gidişine syn edipdir. Belarus tarapy guruluşy mart aýynyň aýagynda tamamlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmalydy. Bu mesele geçen ýylyň dowamında iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarus aýpladi. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berja etmezlikde günäledi. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir